Pentru astăzi am gândit ce să facem împreună acum, în timpul acesta, destinat studierii Cuvântului Lui Dumnezeu și am zis chiar să studiem Biblia. Vreau să fim la o agapă și o agapă spirituală și uite așa să deschidem toți Bibliile la pagina 390. Ați sigur să dați dumneavoastră de cartea Doi Împărați. Și eu aș vrea să începem să studiem de la capitolul 3. E un pasaj foarte rar amintit. Foarte rar amintit. Însă, stând și privind asupra acestui eveniment, care pare un eveniment istoric, depărtat, el face parte din istoria naturală și măruntă a unui popor antic, da? Lui Israel, al Edomului care a pierit, al Moabului care a pierit. Deci, este ceva departe de noi. Dar, faptul că Dumnezeu l-a lăsat scris aici în Scriptură, trebuie să aibă ceva pentru noi. Nu se poate, El nu face lucruri în plus. Dacă un cuvânt este lăsat în Scriptură, trebuie să aibă o însemnătate pentru noi. Trebuie să devină important pentru noi într-un moment sau altul al vieții sau pentru o perioadă mai lungă de viață, dar el trebuie să aibă o importanță pentru noi. Toți cunoaștem câte ceva despre acea domnie a lui Ahab, o domnie plină de contradicții. Dar a murit Ahab într-un mod destul de ciudat. Probabil că o să discutăm într-o întâlnire viitoare despre lucrul acesta, deoarece și asta are o importanță specială pentru noi. A murit Ahab și a început să domnească peste Israel, citesc la versetul 1. Fiul lui Ioram, așa se numea fiul lui Ahab, el a domnit peste Israel. În același timp, în Iuda, domnea Iosafat, dar Iosafat începuse mai de mult domnia. Era în al 18-lea an al domniei sale. Acest Ioram, fiul lui Ahab, sigur, cum a știa, nu sare departe de trunchi, n-a făcut ce este bine înaintea Domnului. N-a fost chiar așa de păcătos ca tatăl lui. Dar, oricum, și el a făcut păcatele lui Ieroboam. Care erau păcatele lui Ieroboam? Ieroboam, fiul lui Nebat, găsiți lucrul acesta în Antia Împărați, la capitolul 12, ca să împartă împărăția lui Solomon în două, el a tras de partea lui cele 10 triburi ale lui Israel și a zis, nu vă mai duceți la Ierusalim să vă închinați. Ierusalimul era în teritoriul lui Iuda. Lasă că vă fac eu niște locuri de închinare. Și ce să vă duceți acolo? Că la Ierusalim nici nu avem un chip al Domnului. Și a făcut el doi viței frumoși de aur. Nu știu, parcă evrei aveau o obsesie pentru viței. Că și în pustie tot de vițel s-au legat, da? Și acest Ieroboam a făcut el doi viței, a pus unul la Betel și unul la Dan și a zis, Izraele, uite, ăsta este simbolul lui Jehova, bou. Sigur, dar noi, în cultura noastră, avem o altă semnificație pentru imaginea aceasta a boului. Dar nici noi românii nu suntem departe, că și Zimbru tot un bou e. Mentalitățile nu sunt chiar departe, una de alta. Și a zis, nu vă aduceți la Ierusalim, nu mai aveți ce să căutați acolo, uite, voi vă închinați boului și vă imaginați că vă închinați lui Jehova. Acest Ioram n-a făcut ca tatăl lui Ahab. Tatăl lui Ahab renunțase și la bou. După învățătura Izabelei, se închinau lui Baal. Și a făcut ce e rău înaintea Domnului acest Ioram. În perioada aceea, Meșa, împăratul Moabului, avea turme mari. Deci erau bogați moabiții. Numai că ei plăteau tribut lui Israel. Și Moab s-a eliberat de sub Israel. A pornit o luptă când Israel era nepregătit și avem ca dovadă și ca mărturie acestei bătălii piatra moabită, una dintre cele mai importante descoperiri arheologice care atestă istoria biblică. Și sunt convins că dumneavoastră cunoașteți destule despre această piatră moabită. Numai că Ioram nu s-a mulțumit cu asta, era bun tributul, era un tribut mare, și s-a dus el și a numărat oamenii care puteau să meargă la război, a găsit câte a găsit, dar și-a dat seama că Moab este mult mai puternic. Și a zis, na, trebuie să fac alianță. Și cu cine să mă aliez eu? E tot cu frații mei. A trimis solie la Iosafat, împăratul lui Iuda. Iosafat, împăratul lui Iuda, este cunoscut ca fiind un om care a făcut ce este bine înaintea Domnului. A fost un împărat care a făcut ce este bine. Deci era un împărat credincios. Domnul ținea la Iuda și la Iosafat. Și i-a trimis solie. Vreau să citesc ce a răspuns Iosafat. Iosafat a răspuns, versetul 7. Voi merge eu ca tine, poporul meu, ca poporul tău, ca ai mei, ca și ai tăi. Stimați frați, aici ne lovim de prima mare lecție a acestui pasaj istoric. Și se nasc câteva întrebări. Vreau să fiți foarte atenți că nu e vorba despre Iosafat, ci e vorba despre noi, despre mine și despre dumneavoastră. Întrebarea. Cum a putut Iosafat să spună aceste cuvinte și să facă o astfel de alianță cu un împărat și cu un popor care se închinau la boi și care, sigur, aveau etica boului și gândirea? Pentru că n-ai cum să fii. Nu poți să gândești altfel decât Dumnezeul căruia te închini, care ți-e model, pe care îl slujești și pe care îl vezi. Cum poate un credincios să intre într-o alianță de tipul acesta? Ascultați, eu ca tine, deci nicio diferență între noi, poporul meu ca și poporul tău, nicio diferență, ca ei mei, ca și ai tăi. Cum ca și ai tăi? Pentru că, într-un alt loc, Domnul spunea, și nu numai Domnul, dar mărturiseau și ceilalți care îi priveau, ce poporul acesta este deosebit. Are alte reguli decât noi. Poporul acesta are viața organizată după un alt plan. Au un alt stil de viață. Ei altfel mănâncă, altfel lucrează, altfel respectă programul. Este cu totul altfel. Ca să se unească două persoane într-o unire ca aceasta, că devin una, ca așa spune el, asta înseamnă. Eu ca și tine, deci suntem una. Ai mei ca și ai tăi, sunt una. Și animalele noastre devin una. Să faci o unire de tipul acesta și să aduci într-o unitate ca aceasta două stiluri diferite de credință, de viață, de închinare, nu vi se pare o utopie? Și să-și păstreze fiecare, deci să se păstreze și diversitatea. Eu știu că există unitate în diversitate, dar nu e vorba acolo de orice fel de elemente. Mă întreb și eu zic că sunt justificat când fac asta, dacă Iosafat a întrebat pe Domnul. Sau doar dorința, de mult Iosafat tângea ca Israel să fie iarăși unit, ca pe vremea părinților lor, Solomon și David. Oare dorința de unitate, dorința de a câștiga, îl împinge pe Iosafat până acolo încât să pună în pericol acel specific care nu era o invenție a lui sau a sfetnicilor lui, ci era modelul dat de Dumnezeu. Și noi facem tot felul de alianțe. Și vă rog să vă gândiți fiecare la viața dumneavoastră. Viața te pune, te împinge viața te aduce în situația să faci alianțe. Și alianțele acestea nu sunt departe de ceea ce vorbește omului Dumnezeu aici. Ia să vedem cum zice Biblia. După roadele lor veți cunoaște, da? Să vedem dacă a fost ok, dacă a fost bine, dacă a venit de la Domnul, trebuie să fie niște rezultate bune. Dacă nu, s-ar putea să fie altfel de rezultate. Ia să vedem ce s-a întâmplat. Versetul 8. Și a zis, pe care drum să ne suim? Opa, deja începe problema. Pe care drum să te sui? Pe drumul lui Ioram? Pe drumul Iosafat? Pe drumul Edomului? Erau trei împărați. Ioram, Iosafat și bratul Edomului. Ei erau rude, așa de sunt. Esau, Edom și Israel, Iacob și Esau au fost frați. Ei erau rude. Erau veri. Numai că aveau credințe diferite. Închinări diferite. Și se pune întrebarea. Acum, pe ce drum mergem? Mergem împotriva lui Moab, un dușman comun. Dar pe ce drum mergem? Este o întrebare fundamentală pe care ți-o pui atunci când ești gata să închei o alianță discutabilă cu persoane care n-au aceeași credință cu tine, n-au aceeași etică cu tine, n-au aceleași vederi, n-au aceleași scopuri. Iosafat n-avea nimic cu Moab. Între Iuda și Moab nu existau divergențe politice sau militare. Nu. El, din dorința de a fi lângă fratele lui, sigur, și-a pus viața în pericol pe a lui și pe oamenilor lui. Însă problema e că atunci când faci o alianță între persoane cu vederi diferite, cu credințe diferite, Edom se închina la vulturi, la stânci, Ioram se închina la bou, Iosafat se închina la Jehova. Așa de diferite direcțiile. Pe ce drum să ne suim? Să vedem cine câștigă acum întâietate într-o astfel de alianță între copiii Domnului și ceilalți. Cine are tupeul? Cine se impune într-o astfel de alianță? Textul zice mai departe. Ioram a zis, pe drumul care duce în pustia Edomului. Cei care nu sunt ai Domnului, chiar într-o astfel de alianță, ei se unesc între ei. Ioram ia cuvântul și spune, bine, nu pe drumul meu, nu pe drumul țării mele, pe drumul Edomului, al celuilalt, de Iuda nimic. Deci omul Domnului trebuie doar să se supună într-o astfel de alianță. Și vă știți că asta este, așa este. Și în orice fel de relație pe care participi, da, cu persoane care nu au aceeași filozofie de viață, aceeași gândire și aceeași optică și aceeași filozofie de viață. Ioram, sigur că da, el are inițiativa și el hotărăște. În fața autorității și a tupeului lui Ioram, Iosafat nu mai zice nimic. Iosafat face abstracție de orice logică, de orice rațiune. Auziți, pe drumul care duce în pustia Edomului. Păi să nici nu vă așteptați, dragii mei, că o astfel de alianță nu duce în altă parte decât în pustie. Nu duce în altă parte. Drumul unor astfel de alianțe conduce totdeauna spre o pustie. O pustie din punct de vedere al fericirii, al echilibrului, al vieții, al bucuriei, o pustie spirituală. O să și observați, aici și ajung. Cercetați viața lui Iosafat, să vedeți că el se remarcă prin folosirea cu înțelepciunea a gândirii și a rațiunii. Aici pare anihilat. Această alianță îl paralizează. Pentru că foarte ușor ar fi trebuit să pună câteva întrebări. Avem cu noi o mare mulțime de vite, de animale. De unde le adăpi pe astea în pustie? Oamenii și-au cât un burduf, cât un termos, dar să te duci cu cirezi întregi herghelii de cai, trebuie să te gândești bine. acest simț al rațiunii născută din înțelepciune piere. Și asta se descoperă și astăzi în alianțele de tipul acesta. Și au plecat pe drumul care duce în pustia Edomului. Împăratul lui Israel, împăratul lui Iuda și împăratul Edomului au plecat. Și au mers vreo 7 zile. Au mers vreo 7 zile. De fapt, această alianță între cel rău și om și copilul Dumnezeu s-a făcut încă de la căderea în Eden. Da, și merg de peste 6.000 de ani. Merg în această călătorie care se va sfârși în pustia mileniului. Într-o mare pustie. Pe pământul acela pustiu din timpul mileniului. Și n-au avut apă pentru oștire și pentru vitele care veneau după ea. Atunci, deci acum să vedem cum reacționează oamenii în timp de criză, în cadrul unei astfel de alianțe. Cine este vinovatul în cazul când astfel de alianțe au intrat într-o criză? Iosafat, nu-l descoperim zicând nimic, nu zice nimic, nu vine cu nicio soluție. Ioram se uită la el, împăratul Edomului se uită la el și sigur, când dă un necaz peste tine, primul lucru care ai tendință să-l faci este să cauți vinovatul. Cine e vinovatul? Ascultați ce spune Ioram. Versetul 10. Atunci împăratul lui Israel a zis: vai, boul meu de la Betel a chemat pe acești 3 împărați ca să-i dea în mâinile Moabului. Așa citiți dumneavoastră acolo? Sau nu, împăratul Edomului a zis: a, vulturul nostru ne-a chemat în pustie. Știți cine e vinovatul? Domnul e vinovatul. Nu așa că vi se pare absurd și ilogic? Au întrebat ei pe Domn? I-a trimis Domnul aici? Nici măcar Iosafat nu l-a întrebat pe Domnul. Dar nu l-a întrebat nimeni pe Domnul. Cine e vinovat? Domnul. Nu boul și nu vulturul. Domnul. Domnul i-a chemat pe acești împărați, adică pe noi, ca să ne dea în mâinile Moabului. E un truc vechi. Și noi avem reacția asta. Și când intrăm într-o conjunctură care noi nu vedem ușa, nu vedem ieșirea, prima întrebare care se naște în mintea noastră: de ce a îngăduit Domnul asta? De ce a lăsat Domnul asta? De ce a făcut Domnul asta? De ce nu a intervenit Domnul? De ce n-a făcut Domnul? Pentru că atunci când mintea este alterată de păcat și când noi suntem într-o alianță nesănătoasă, se produce o dereglare a rațiunii, a judecății, a corectitudinii noastre de suflet. Și în final Domnul e de vină. De fapt, e nouă acuzația asta? Nu. Vă amintiți că a apărut încă de la Adam și Eva. Domnul e de vină. Și în viață când ni se întâmplă asta, Domnul de mine, în biserică dacă ni se întâmplă ceva, până la urmă, biserica, Domnul, pastorul, ei sunt de vină, nu eu. Ei sunt de vină, Domnul e de vină. Așa că este injust și este nenatural? Sigur că da. Hai să vedem mai departe. Ce-au făcut? Acum ia și Iosafat cuvântul, pentru prima dată. Ia Iosafat cuvântul și nu-i răspunde. Și el recunoaște greșeala care a făcut-o. Și zice așa: nu este aici niciun proroc al Domnului prin care să putem întreba pe Domnul? O, frate Iosafat, asta ar fi trebuit să o faci de la începutul începutului. Asta trebuia să o faci cu 7 zile în urmă. Asta trebuia să o faci înainte de a încheia legături de genul celei pe care ai încheiat-o. Asta trebuia să o faci de la început. Ei, prin asta se caracterizează un om al lui Dumnezeu, fraților. Ei, aici apare diferența între cei ce vor fi în cetatea noului Ierusalim, pe ziduri, și cei ce vor fi în afara cetății. Păcătoși sunt și unii și alții. Și cei de pe ziduri sunt păcătoși, și ei au făcut păcate, și unii au făcut păcate care nouă ni se par că sunt foarte grele, au o densitate mare. Dar există o diferență. Asta e diferența, fraților. Că Iosafat se trezește și spune, stai puțin, tu acuzi pe Domnul, dar noi l-am întrebat pe el. Cum el ne-a trimis când noi nu l-am întrebat? Hai, barin, să o facem acum. Asta e diferența dintre cel care va pieri și neprihănit. Că neprihănitul, chiar dacă se întâmplă să cadă, ce face? Se ridică. Celălalt se lamentează, rămâne acolo întins, lat, așa cum cade, și începe să se lamenteze și să găsească vinovați. Cine e vinovatul? În final e Domnul. Este un îndemn bun pentru noi. Se întâmplă să faci gafa pe care a făcut-o și Iosafat. Dar trezește-te, că e după o zi, că după două, că după șapte. Trezește-te. Și primul lucru pe care să-l faci când te-ai trezit este să cauți un proroc sau să-l cauți pe Domnul, să-l întrebi. Du-te la el. A, și unul dintre slujitorii împăratului lui Israel a răspuns, de ce îi știau? Da, este aici Elisei, fiul lui Șafat, care turna apă pe mâinile lui Ilie. Deci împăratul lui Israel știa că este profetul Domnului acolo. Dar n-a spus nimic, nu l-a întrebat, nu l-a interesat, a făcut de capul lui. Dar vinovat era Domnul. Este aici Elisei. Și Iosafat a zis, a, bun, cuvântul Domnului este cu el. Împăratul lui Israel, Iosafat și împăratul Edomului s-au coborât la Elisei. Nu l-au chemat. Nu l-au chemat. Pentru că ei trebuiau să recunoască autoritatea lui Dumnezeu. Ei s-au dus la Elisei. Și s-au dus la Elisei ca niște oameni vinovați. Cu Iosafat în frunte. De fapt, Iosafat avea atitudinea aceasta. Elisei i-a zis împăratului Israel, când a ajuns la el, dar ce am eu a face cu tine? Du-te la prorocii tatălui tău și la prorocii mamei tale. Și împăratul lui Israel a zis, nu, adică nu mă duc, căci Domnul a chemat pe acești trei împărați ca să-i dea în mâinile Moabului. Vedeți, i-a intrat în cap, când ți intră nebunia în cap, nu ce poate scoate nimeni. Numai dacă Domnul ce o scoate, iese. Dacă nu, acolo rămâne. Deci îl acuză pe Domnul în față. Elisei a zis, viu este Domnul oștirilor, al cărui slujitor sunt, că dacă n-aș avea în vedere pe Iosafat, împăratul Iuda, pe tine nici nu te-aș băga în seamă, nici nu m-aș uita la tine. Oh, și eu sunt surprins de autoritatea lui Elisei și se găseai chiar la începutul activității lui, încă nici nu era așa foarte bine cunoscut. Era cunoscut doar ca cel care turna apă pe mâinile lui Ilie. Și Elisei îi răspunde cu multă autoritate, nici nu te-aș băga în seamă. Versetul 15. Și aș vrea să fiți foarte atent la versetul 15 și să vă puneți toate întrebările care pot fi puse din versetul acesta. Cum zice versetul 15? N-a mai stat cu el așa prea mult de vorbă, Elisei, și a dat următoarea poruncă. Aduceți-mi un cântăreț cu arfa. Și pe când cânta cântărețul din arfă, mâna Domnului a fost peste Elisei. Duhul Domnului a coborât peste Elisei. Știți că este foarte surprinzător lucrul acesta. Mai știți și alte cazuri în Biblie? Saul, David, când Domnul preferă să vorbească prorocilor lui pe fond muzical, prin intermediul muzicii. Adică aduce muzica să creeze acel ambient ce a făcut de fapt muzica. Muzica l-a pregătit pe Elisei, i-a pregătit sufletul, i-a deschis tot arsenalul acesta al simțirilor, ca el să fie capabil să primească de la Domnul cuvântul și mesajul. Aici ar merita să discutăm puțin despre problema aceasta. Sunt arătate mai multe scopuri ale muzicii, dar aici este unul foarte important. Muzica creează climatul în care Dumnezeu poate să-ți vorbească. Nu degeaba satana depune așa de mare efortul să pervertească acest dar al lui Dumnezeu? Și trebuie să vă fac eu o demonstrație că l-a pervertit? Și ce-a bătut joc de el? Toți știm lucrul acesta. Să prezint două citate. În decursul veacurilor și în toate părțile lumii, puterea muzicii a fost și este prețuită pentru efectele ei în liniștirea spiritului și înălțarea sufletului. Ar trebui ca muzica de tipul acesta să fie prezentă în casele și în sufletele copiilor lui Dumnezeu. Noi vrem să ne vorbească Domnul. Muzica ne poate ajuta să creeze acel climat în care să ne vorbească Domnul. Sunt puține mijloace mai eficace pentru înălțarea sufletului deasupra lucrurilor de pe pământ, în sferele cerești, decât muzica cea potrivită, cea spirituală. Muzica spirituală are putere să învioreze cugetarea, să alunge melancolia, să promoveze curajul, să înfrâneze spiritele iritate și să creeze o atmosferă de pace, de bucurie și de speranță. Se aude muzică în casele noastre și dacă se aude, ce fel de muzică se aude? Pentru că și diavolul folosește muzica să-și creeze și el posibilitatea de a intra și de a cuceri sufletele oamenilor. Dar și Dumnezeu folosește muzica. Când a cântat muzica în fața lui Elisei, Domnul i-a vorbit profetului său. Poporul lui Dumnezeu nu înțelege așa cum trebuie valoarea muzicii ca să poată fi ajutat, să-l întărească în oboseală, să îndepărteze influențele îngerilor răi, să înalțe sufletul deasupra îngrijorărilor, a îndoielii, a mâniei, a mărăciunii și a fricii. Când suntem atacați de aceste stări sufletești, să avem acolo lângă noi muzica aceea care poate fi folosită de Spiritul lui Dumnezeu să ne liniștească sufletul și să ne readucă echilibrul. Cu cât se cântă mai multă muzică sfântă în cămin, la locul de muncă sau la școală, cu atât mai apropiați vor fi copiii lui Dumnezeu, unul față de altul și împreună de Dumnezeu. Totuși ar fi o greșeală să tragem concluzia că de obicei profeții recurgeau la muzică, cum făceau cei păgâni. Nu, muzica nu era pentru ei un fel de preludiu la profetizarea lor. Faptul că o ceată de profeți în zilele lui Saul aveau cu ei diferite instrumente muzicale nu trebuie să însemne mai mult decât este și face muzica în sine. Noi trebuie să folosim acest dar pe care Dumnezeu l-a dat, da? Pentru că El ne înlesnește calea inspirației, înălțării sufletului, înălțării cugetului spre subiecte înalte și nobile. Iisus a recunoscut valoarea cântării. Deci, observați că omul lui Dumnezeu folosește muzica. Este o mare lecție pentru noi. Nu e totul să se audă muzică în casă. Ce fel de muzică? Și a zis omul lui Dumnezeu, bine, așa vorbește Domnul. Uite, faceți gropi în valea aceasta, groapă lângă groapă. Nu veți vedea vânt, nu veți vedea ploaie, totuși valea aceasta se va umple cu apă, veți avea să beți voi și turmele voastre și vitele voastre. Da, dar suntem în pustie, nu contează. Cum de se afla Elisei așa de aproape de ei? M-am căutat mult să găsesc răspuns la întrebare și până la urmă, ideea e că și Elisei, hai de la distanță, însoțea această armată. Dumnezeu știa din timp că ei vor ajunge în situația aceasta. Și totdeauna Dumnezeu are grijă să fie în apropierea celui care are nevoie de el. Elisei n-a venit în sfatul împărătesc acolo să se bage în treburile lor. Dar nu era atât de departe care să nu poată fi găsit. La fel se întâmplă și în viața noastră de astăzi. Chiar și atunci când Suntem pe un drum al pustiei, frați și surori. Undeva în apropiere se află El. Nu atât de aproape încât să fim deranjați, dar nu atât de departe încât să nu poată fi găsit. El este acolo, ca în cazul când cineva se trezește, cum s-a trezit Iosafat, să poată fi găsit. El se anunță. Slujitorii lui Ioram știau de prezența lui Elisei în apropiere. El se făcuse cunoscut. Însă acum trebuia încercată credința. Știți că nu vine totul așa. Nici o scăpare de la Dumnezeu nu vine fără să-ți manifesti credința într-un mod excepțional, așa cum este și întâmplarea prin care treci. Și profetul le spune, păi săpați gropi. Ce să facem cu gropile aici în pustie? Săpăm în pământul ăsta uscat? Da, săpați în pământul ăsta uscat. Și câte gropi? Trei, nu, umpleți valea, una lângă alta. Da, dar oamenii noștri și așa sunt istoviți. Sunt nebăuți apă de multe zile. Sunt istoviți. Pustia ne-a secat puterea. Se mai punem să mai sape acum în pământul ăsta ca fierul? Săpați. Vreți să vă salvați? Și dacă săpăm gropile astea, ce perspectivă avem? Ce, noi nu știam să săpăm fântâni aici, dar aici nu e apă. Săpați. Și aici este testul că, până la urmă, sub influența lui Iosafat, Iosafat acum începe să devină, pentru că el acum își dă seama că a făcut o greșeală și se predă lui Dumnezeu, intră în legătură cu profetul, Domnul începe, îl transformă în elementul de salvare al celorlalți. Asta se întâmplă și astăzi cu fiecare dintre noi. Asta este rolul principal. Mai întâi, Iosafat îi convinge pe cei doi împărați să facă așa cum a zis profetul. Da, dar pare absurd ce ne cere profetul. Da, așa trebuie să facem. Chiar dacă pare absurd, în ciuda oricărei realități, facem așa. Au făcut. După ce au săpat gropile, spune cuvântul că a venit o apă dinspre Edom. Acolo n-a dat o picătură de ploaie, nicio ploaie. Însă mai departe, în munții Edomului, a fost așa o ploaie și apele acelea s-au scurs formând un șuvoi, un râu nou, care a călătorit pe drumul Edomului până în valea în care se aflau gropile lor. Și le-au umplut tot cu apă. Ei nu se așteptau la așa ceva și nimeni nu se aștepta la o soluție de felul acesta. Asta a fost apa vieții pentru ei. Însă aceeași apă mai face ceva. Când s-au trezit edomiții, au auzit, ei se așteptau ca să fie atacați de Israel prin altă parte. Nu se așteptau că tocmai prin pustia Edomului să vină armata dușmană. Și s-au înarmat cu toți, s-au pregătit și dis de dimineață, pentru că și oamenii cei răi sunt vrenici, nu numai ai Domnului, s-au sculat dis de dimineață și au plecat la atac. Și deodată au văzut valea aia plină așa cu apă, dar era roșie. Și totdeauna mintea celui care nu este călăuzit de Dumnezeu are raționamente legate de filozofia lor de viață. Și a zis, e clar, sânge, s-a umplut valea asta cu sânge. Cum și-o fi imaginat ei că poate să plutească sângele așa peste o pustie? Nu știu, dar păcatul, v-am zis, face transformări, că crezi nebunii absurde. S-au omorât între ei, uite-le sângele, au umplut valea, acum nu ne-a mai rămas decât să ne ducem să le luăm prada, să le luăm animale, să luăm armele, să luăm tot. Și au dat cu toții în val așa, neorganizați, fără arme. Dacă duceai să iei pradă, nu mai luai armele cu tine, nu? Numai că izraeliții și ceilalți și edomiții nu erau deloc morți, cum credeau ei. Și au fost înfrânți. Pe de o parte, același miracol, observați? Același eveniment, pe cei care sunt sub ocrotirea lui Dumnezeu, îi salvează apa. Pe moabiți i-a dus la pieire. Ei au confundat, au tras concluzii greșite și au pierit. Mă opresc aici, mai sunt și alte idei frumoase în text. Sunt câteva lucruri care trebuie să reținem. Una din caracteristicile acestor vremuri este amestecul și încheierea unor alianțe neverificate, neanalizate. Prima impresie este cea care contează, dar pentru copiii lui Dumnezeu este extrem de important ce fel de alianțe fac. Eu am auzit de multe ori replica, nu, e mai bun decât un copil al lui Dumnezeu. E mai bun decât nu știu ce. E mai bun decât nu te păcări. Poate să fie, poate să arate, poate să se vadă. Dar ține minte, drumul unor astfel de alianțe duce în pustie. Și mergi bine. Dar după 7 zile o să constați că n-ai apa vieții. Nu mai ai izvoare. Și râul vieții a secat. Și pericol de moarte. Dacă ești într-o astfel de situație, trezește-te că ai o safată. Lasă lamentările, cum am putut eu să fac asta? Dar de ce? Dar cine o fi vinovat? Dar Dumnezeu unde a fost? De ce nu m-am împiedicat? Dar de ce n-a intervenit? Dar dacă mă iubea, nu mă lăsa? Nu, e vremea de asta. Să luăm exemplul Iosafat. El a pus o singură întrebare. Este cineva aici care să mă ajute să-l întrebă Domnul? Este cineva aici care să mă ajute să o iau de la început? De unde ar fi trebuit să mă duc înainte de a începe călătoria aceasta? Și în frământările acelea pe care le ai, adu-ți aminte, cântarea. Cântarea a fost o necesitate chiar pentru Sfinții lui Dumnezeu, chiar pentru profetul Elisei, cu atât mai mult pentru noi ceilalți. Dacă până și Elisei avea nevoie ca sufletul lui să intre în rezonanța aceea curată și frumoasă cu Dumnezeu, cu atât mai mult noi. Cântarea. Este aici cineva care să mă ajute? Sau unde îl pot găsi pe Domnul să-l întreb? Întoarce-te acolo și întreabă-l. S-ar putea la început să fii primit cu răceală, cum l-a primit Elisei pe... Da, insistă. Nu te lăsa păcălit. Insistă. Vedeți, și Elisei a fost așa de turburat și de neînțeles pentru el cum a putut să facă safata asta, încât a avut nevoie de muzică ca să se liniștească și să-și creeze acel climat sufletesc, să poată să audă șoptirea Domnului, că Domnul nu tună. Domnul șoptește și el vorbește prin mângâiere. Și atunci el este în stare să facă minuni, este în stare să aducă apă din Edom, este în stare să-și retragă înțelepciunea de la adversar și să vadă ce nu e. Domnul dă biruință. Ăsta este Domnul nostru, este un mare Domn. Chiar și atunci când greșești, dacă te trezești, îl descoperi că nu este departe de tine. Te-a însoțit în această călătorie ucigașă, în această sinucidere, dar e nevoie să ne trezim și avem nevoie de muzica Lui. Domnul să ne dea această biruință. Amin.